ada xoolaha Jubaland ay uga gaashaamanayso sidii xoolaha.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, na vile vile Radio Citizen kote nchini Kenya kupitia vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni tarehe 9 mwezi Julai mwaka 2024, maoni mseto yanaendelea kutolewa kufuatia ripoti ya Umoja wa Mataifa kuishutumu Uganda kwa mara ya kwanza kwamba inasaidia waasi wa kundi la M23 katika vita vyake na wanajeshi wa FRDC mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Uganda nayo inasemaje?
Inatia shaka ni kwa nini ripoti kama hizo zinatushtaki kwa uongo, wakati ambapo uhusiano wetu wa kikazi na jeshi la Kongo dhidi ya vikosi hasi nchini DRC kama vile ADF uko katika kiwango bora.
Kwingineko, mkutano mkuu wa muungano wa kiulinzi wa NATO waanza hapa mjini Washington, ukiangazia masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na vita vya Russia nchini Ukraine na vile vile maadhimisho ya mwaka wa 75 tangu kuanzishwa kwa muungano huo.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka Washington. Kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Kiongozi wa kikosi cha kimataifa cha polisi kinachoongozwa na Kenya katika kukabiliana na ghasia za magenge nchini Haiti amesema Jumatatu kwamba hakuna nafasi ya kushindwa na kwamba kikosi hicho kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kina azma ya kuhakikisha uchaguzi wa kidemokrasia kwenye taifa hilo la Caribbean. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mkutano wa waandishi wa habari ambao ulitangazwa moja kwa moja kwa taifa ulikuwa ni maoni ya kwanza kutoka kwa kikosi cha Kenya, ingawa wanahabari hawakupewa nafasi ya kuuliza maswali. Godfrey Utunde, ambaye ni afisa wa Kenya anayeongoza ujumbe huu, amesema kuwa tunawania kuhakikisha hili na kufanya kazi kwa karibu sana na mamlaka ya Haiti pamoja na washirika wa kitaifa na kimataifa wenye nia kuiona Haiti mpya. Ujumbe huu unaungwa mkono na Umoja wa Mataifa na ambao Marekani imeahidi kutoa dola milioni 300 uliibua maswali tangu mwanzoni. Nchini Kenya, polisi wamekuwa kilalamikiwa na wanaharakati pamoja na mashuhuda katika kukiuka haki za binadamu ikiwemo kwenye maandamano ya hivi karibuni. Mataifa wanachama wa NATO leo Jumanne wanaanza mkutano wao hapa Washington DC, ajenda kuu ikiwa ni uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Viongozi wa NATO wanatarajiwa kukamilisha mpango wa juhudi za kila taifa kusaidia Ukraine kwa msaada wa kijeshi katika kuratibu mpango wa upelekaji vifaa kwa jeshi la Ukraine. Msaada huo unatarajiwa kuongezeka kutokana na ahadi mpya za silaha, ulinzi wa anga na misaada mingine ili kudhibiti maombi ya viongozi wa Ukraine ambao wanasema wanahitaji msaada zaidi ili kulinda anga yao dhidi ya mashambulizi ya Russia, pamoja na kusukuma nyuma wanajeshi wa Russia kutoka kwenye mstari wa mbele wa vita. Mkutano huo pia utazungumzia hatua ya Ukraine kuelekea kwenye kuwa mwanachama wa NATO. Ajenda nyingine kwenye kikao hicho kinachoongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ni kuhusu wanawake, amani na usalama. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg atahutubia kikao na viongozi wa ulinzi pamoja na maafisa kutoka mataifa wanachama wa NATO kujadili namna ya kuboresha utengenezaji silaha wakati vita vya Ukraine vinapoendelea. Kuongezeka kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Russia na Korea Kaskazini kumepelekea umuhimu wa Japan wa kuimarisha ushirikiano wake na muungano wa NATO, wakati tishio la kieneo limekuwa likiongezeka, waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida ameliambia shirika la habari la Reuters. kupitia ujumbe wa maandishi kabla ya kuhudhuria mkutano wa NATO hapa Washington DC. Kishina pia ameelezea wasiwasi wake kuhusu jukumu la Beijing kuisaidia Russia kwenye vita vyake vya miaka miwili dhidi ya Ukraine, ingawa hakuitaja China moja kwa moja. Usalama wa Euro-Atlantic na Indo-Pacific hauwezi kutenganishwa na uchokozi wa Russia dhidi ya Ukraine, pamoja na kuongezeka kwa ushirikiano wa kijeshi na Korea Kaskazini ni ukumbusho wa hilo, amesema Kishida. Kiongozi huyo amesema kuwa dunia inahitaji kupinga juhudi za baadhi ya mataifa kutaka kuvuruga utaratibu wa kimataifa, akionya kuwa leo ni Ukraine na kesho inaweza kuwa sehemu nyingine mashariki mwa Asia. Korea Kusini, Australia na New Zealand, ambao pamoja na Japan wanajulikana kama Indo-Pacific 4, pia wanahudhuria mkutano wa NATO hapa Washington ambao utafanyika Jumatano na kukamilika Alhamisi. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amekutana na jenerali mkuu wa jeshi la Sudan Abdul Fattah al-Burhan leo Jumanne, na kuwa kiongozi wa kwanza wa kigeni kumtembelea jenerali huyo katika mji wa Port Sudan tangu kuanza kwa mzozo baina ya jeshi na vikosi vya RSF. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu Abiy Ahmed awali alionekana kuwa na uhusiano wa karibu zaidi na kundi la RSF kuliko kundi la jeshi linaloongozwa na Burhan, na aliwahi kumkaribisha kiongozi wake Mohamed Hamdan Dagalo mjini Addis Ababa hapo mwezi Disemba mwaka jana, ziara iliyokusudiwa kwa msukumo wa kuleta uthabiti Sudan baada ya takriban miezi 15 ya mzozo. Vita baina ya vitengo hivyo viwili vya jeshi la Sudan vimelazimisha takriban watu milioni 10 kupoteza makazi yao na kusababisha hali ya njaa katika baadhi ya maeneo nchini humo na kutishia uthabiti kwenye eneo hilo. Wakati vikosi vya RSF viliteka sehemu kubwa ya mji mkuu wa Sudan, Khartoum, na maeneo ya kati na magharibi mwa Sudan, jeshi la Sudan linaloongozwa na Burhan linathibiti maeneo ya mashariki na kaskazini, ikiwa ni pamoja na mji wa Port Sudan ambao umekuwa ngome yao. Ziara hiyo ya Abi imefanyika baada ya mashambulizi ya RSF katika jimbo la kusini mashariki la Sennar mwezi uliopita, ambayo yalileta vita hivyo karibu na mpaka wa Sudan na Ethiopia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Vikosi vya Israel leo Jumanne vimeongeza operesheni huko Gaza City licha ya maonyo kutoka kwa viongozi wa Hamas kuwa hatua hiyo huenda ikahujumu mazungumzo ya sitisho la mapigano yanayoendelea. Jeshi la Israeli limesema wanajeshi walikuwa katika mapigano kwenye eneo la Shejaia na kwamba limeua darzeni ya wanamgambo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu Jumanne imeelezea wasiwasi wake kuhusu operesheni hiyo pamoja na agizo la karibuni la Israel kuwataka raia waondoke. Ofisi hiyo imesema kuwa amri iliyotolewa Jumapili ikiwataka raia kuelekea magharibi mwa Gaza City kwa ajili ya usalama wao ili jeshi la ulinzi la Israel lizidishe mashambulizi kwenye njia hizo. Wapatanishi nchini Misri wanafanya kazi kufanikisha sitisho la mapigano huko Gaza, na ikulu ya Marekani Jumatatu imesema kuwa maafisa wa Marekani wako nchini Misri kwa majadiliano yaliyopangwa kupelekea sitisho la mapigano kati ya Israel na Hamas. Msemaji wa usalama wa taifa wa White House, John Kirby, amewaambia wanahabari Jumatatu kwamba mkurugenzi wa CIA Bill Burns na mjumbe wa Marekani kwa Mashariki ya Kati Brett McGurk wako mjini Cairo kwa mazungumzo pamoja na wenzao wa Misri, Israel na vile Jordan. Mashauriano ya sitisho la mapigano huko Gaza yataanza tena mjini Doha Jumatano na kisha kurejea Cairo Alhamisi, baada ya leo Jumanne kati ya rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na mkurugenzi wa CIA William Burns. Televisheni ya Al-Kahira yenye uhusiano na serikali ya Misri imesema ujumbe wa usalama wa Misri utaondoka Jumatano kuelekea kwenye mji mkuu wa Qatar ili kuwasilisha maoni yao wakiwa karibu kwa Hamas na Israel kwa lengo la kufikia sitisho la mapigano haraka iwezekanavyo, ripoti zimeongeza. Ripoti kutoka kwa afisa wa ngazi ya juu inasema kuwa mazungumzo hayo yanaangazia hoja kadhaa na kwamba yataendelea Alhamisi mjini Cairo. Misri na Qatar wamekuwa wakiongoza mazungumzo hayo wakati wa vita hivyo vilivyochukua miezi 9 sasa. Lengo ni kumaliza mapigano pamoja na kurejeshwa kwa mateka wa Israel wanaendelea kushikiliwa na Hamas.
Ni ni matangazo yanayokujia mubashara kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukienda kwenye habari za waandishi wetu ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, inataka maelezo ya kina zaidi kutoka kwa serikali ya Uganda kufuatia ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa kwamba waasi wa M23 wanaungwa mkono na Uganda. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu Kenneth Bwire, Uganda imepuuzilia mbali ripoti hiyo.
Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Thérèse Kayiwamba, amesema Kinshasa ina wasiwasi mkubwa kufuatia ripoti ya Umoja wa Mataifa kwamba jeshi la Uganda UPDF nalo linaunga mkono waasi wa M23. Kayiwamba amesema kwamba DRC itashughulikia swala hilo katika ngazi ya kidiplomasia. Ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa inasema kwamba maafisa wa kijeshi wa Uganda wanaunga mkono kundi la waasi la M23 linalopigana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ambalo kufikia sasa limechukua udhibiti wa sehemu kadhaa kutoka kwa jeshi la DRC mashariki mwa nchi hiyo. Umoja wa Mataifa umesema kwamba una shahidi wa kutosha kwamba wanajeshi wa Uganda wanaunga mkono M23, ikiwemo picha za satellite zikionyesha wanajeshi wa Rwanda wakiingia DRC kupitia Uganda. Jeshi la Uganda limefutilia mbali ripoti hiyo. Kanali Deo Akiki ni naibu msemaji wa jeshi la Uganda UPDF.
Tuna mpango wa inchi mbili na DRC ili kupigana na ADF. Tunaweka miundombinu na miradi mingine inayohusiana na amani pamoja na ndugu na dada zetu mashariki mwa DRC. Itakuwa kwa kweli ni wazimu tukivuruga eneo lile lile tunaliotolea kafara yote ili liwe imara.
Ripoti za Uganda kuunga mkono M23 zinavuruga uhusiano mwema kati ya DRC na Uganda. Rais wa DRC Felix Tshisekedi anaunga mkono vita vya Uganda dhidi ya kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF Kivu Kaskazini na Ituri. ADF ni kundi la waasi la Uganda linalojificha mashariki mwa DRC na kutekeleza mashambulizi ndani ya Uganda. DRC pia ni mshirika mkubwa wa Uganda kibiashara. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba licha ya kuwepo ushahidi wa kutosha kwamba wanajeshi wa Rwanda na waasi wa M23 magari na silaha vinapita Uganda kuelekea DRC, serikali ya Uganda ikiwemo wanajeshi wake wanadai kwamba hawajui lolote.
Inatia shaka ni kwa nini ripoti kama hizo zinatushtaki kwa uongo, wakati ambapo uhusiano wetu wa kikazi na jeshi la Kongo dhidi ya vikosi hasi nchini DRC kama vile ADF uko katika kiwango bora, na uhusiano wa kidiplomasia wa serikali la Kongo na Uganda uko hivyo.
Ripoti hiyo vile vile imeshutumu Rwanda ikisema Kigali imetuma zaidi ya wanajeshi 4000 nchini DRC kusaidia waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwamba wanajeshi wa Rwanda wametekeleza mashambulizi ambayo yameua raia, ikiwemo shambulizi la Mei 3 kwenye kambi ya wakimbizi ya Mugunga ambapo darzeni ya watu waliuawa na kujeruhiwa. Kundi la M23 limekuwa likishikilia sehemu kadhaa za DRC tangu lilipoanza mapigano mwaka 2021 na kukaribia Butembo, Kivu Kaskazini na Minova, Kivu Kusini. Wanadhibiti sehemu kadhaa magharibi mwa Sake, Rubaya, ambao ni mojawapo ya miji yenye utajiri mkubwa wa madini ya coltan. Wameingia pia Masisi na kusini mwa Minova, Kivu Kusini. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Kwingineko, rais wa Kenya William Ruto hii leo ametia saini mswada wa tume ya uchaguzi nchini humo IEBC kuwa sheria na kuweka mwafaka kwa kuajiri makamishina wapya wa tume hiyo. Sheria hiyo inatokana na mazungumzo ya pande mbili kati ya rais Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kufuatia mwafaka wa kisiasa kati ya wawili hao baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera anatuarifu zaidi.
Parliament adopted the report, both of them, and thereafter the attendant bills were published. The first one being the IEBC Amendment Bill,
which was initially... Kupitia sheria hiyo inayowezesha uajiri wa makamishina wapya wa tume hiyo ya uchaguzi nchini Kenya, Rais Ruto anaeleza kuwa kuna sheria hatua kubwa katika utekelezaji wa mojawapo ya mapendekezo ya ripoti ya mapatano ya kisiasa kati yake na Odinga, kuipa nchi uwezo wa kushuhudia uwezo wa kukabiliana na masuala magumu mengine yenye migawanyiko ambayo inaweza kudhoofisha uwiano, uthabiti na usalama wa kitaifa. Ruto aliandamana na Odinga na viongozi wa bunge na upinzani katika ukumbi wa KICC jijini Nairobi. Vilevile ameeleza kuwa kutiwa saini kwa mswada huo kunapisha njia ya kuanzishwa kwa jopo la wanachama 9 la kuwateua makamishina wapya wa tume ya uchaguzi, na ni hatua ya kukuza demokrasia ya Kenya. Rais Ruto sasa anatarajiwa wakati wowote kuunda jopo la uteuzi la makamishina wapya wa IBC kujaza nafasi zilizowacha wazi baada ya kuondolewa ofisini makamishina kufuatia utata wa uchaguzi wa mwaka 2022 na kustaafu kwa mwenyekiti wake Wafula Chebukati.
There must be professionalism and integrity as part of the cardinal principles of the men and women who will be charged with the responsibility of overseeing our elections.
Hatua za kubuni tume mpya uchaguzi inajiri wakati kumekuwa na shinikizo kwa Rais Ruto na utawala wake kuzingatia malalamisho vijana wa kizazi kipya wanaotaka mageuzi serikalini na uwezo wa kuwatimua wabunge wanaozembea kazini. Odinga anaeleza kuwa sheria hiyo ni mojawapo ya njia za kuzingatia malalamishi ya vijana hao.
If you see the issues which are being raised by our youth, most of them are correctly contained in the NADCO report. But if this NADCO report is implemented fully, you'll be able to address all those issues which are these young people are raising.
Sheria hiyo inapendekeza mageuzi muhimu yanayolenga kuboresha mfumo wa utendakazi wa IBC, na vile vile marekebisho yanayopendekezwa yanasisitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa uwazi, ufanisi na uwajibikaji ndani ya michakato ya tume hiyo. Sheria hiyo inapanua vigezo vya uteuzi kwa kuingiza utaalamu wa teknolojia habari na uhasibu na mseto wa ujuzi na utaalamu kufanikisha utendakazi wa tume hiyo. Mabadiliko makubwa ya kimuundo yanaondoa uwezekano wa makamu mwenyekiti au kamishna yeyote kukaimu nafasi ya mwenyekiti iwapo kuna nafasi. Ili kuimarisha uadilifu katika uchaguzi, sheria hiyo sasa inatoa mapitio ya lazima ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu. IBC inahitajika kuchapisha ripoti ya kina ndani ya miezi 18 baada ya uchaguzi, ambayo itawasilishwa bungeni. Dismas Mukua, mfuatiliaji wa siasa, sera na utendakazi wa serikali nchini Kenya, anaeleza kuwa wadau wana jukumu kubwa kufanikisha sheria hiyo ili IBC kuweza kutekeleza majukumu yake.
Jukumu ni la tume ya uchaguzi, lazima wafanye kwa public education. Diposa kila Mkenya mwenye amefika miaka 18, kila Mkenya mwenye amejisajili, na wadau wote wajue vile kura zinaenda kupigwa. Wajue kwamba jambo la kwanza ni kupata kipande, jambo la pili ni kujisajili kama mpiga kura.
Ruto na Odinga kwa pamoja wametangaza kuwa kongamano la sekta mbalimbali litaanza Jumatatu wiki ijayo na kukamilika Jumamosi wiki hiyo, na washiriki wote wanahitajika kubeba gharama zao za ushiriki kama njia ya kubana matumizi ya serikali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukitoka Afrika Mashariki, turejee hapa Washington. Rais Joe Biden anawakaribisha viongozi wa nchi wanachama wa ushirika wa NATO uliopanuliwa kwa mkutano wa kilele wiki hii. Wachambuzi wanasema kwamba mkutano huo kwa upande mmoja una lengo la kupanga mustakabali wa ulinzi wa Ukraine na namna ya kukabiliana na Trump iwapo Biden atashindwa kwenye uchaguzi wa Novemba, kufuatia kuongezeka kwa wasiwasi kuhusu uwezo wake wa kuendelea mbele. Mwandishi wa VOA Anita Paul ametuandalia ripoti inayosimuliwa hapa na Abdul Shakur Abud.
Swala kuu linajitokeza kwenye mkutano wa viongozi wa NATO unaoanza hapa Washington hii leo ni kwa muda gani wataweza kuendelea kuisaidia Ukraine. Na kwa Marekani na idadi fulani ya washirika, swala hilo linaweza kuulizwa pia mtu ambaye amejitokeza kwa mtetezi mkuu wa Ukraine, Rais Joe Biden mwenyewe. Hapo jana Jumatatu, Biden mwenye umri wa miaka 81 alisisitiza kwamba anabaki katika mashindano ya kugombania kiti cha rais wakati idadi inaongezeka ya watu wanaomtaka ajiondoe baada ya mdahalo wake ambao haukuwa mzuri mwezi uliopita. Jana Jumatatu, mshauri wa masuala ya usalama wa kitaifa John Kirby amepinga masuala kwamba washirika wa NATO wana wasiwasi kwamba mgawanyiko kwenye kiwango cha uongozi wa Marekani unaweza kuweka ushirika huo wenye kusherekea miaka 75 hii leo katika hali ya mashaka pale viongozi wake wanakutana wiki hii.
We're not picking up any signs of that from our allies at all.
Hatuoni dalili kama hizo kutoka kwa washirika wetu wote. Ni kinyume cha tunachosikia. Mazungumzo tunayofanya pamoja nao kabla mkutano huu ni kwamba wana matarajio makubwa kwa mkutano huu. Wanafurahia kuhusu uwezekano wa mambo tunayofanya pamoja, hasa kuisaidia Ukraine.
Wachambuzi wanasema ingawa viongozi wa NATO wana wasiwasi, lakini wanachukua tahadhari ya kutoingilia kati siasa za Marekani.
I think there is a concern in NATO.
Ninadhani kuna wasiwasi ndani ya NATO. Nchi za NATO huenda wasimpende Joe Biden, lakini tukiangalia utawala uliopita wa Trump, alisema mambo kadhaa ambao kwa hakika yalikuwa dhidi ya NATO. Na ninadhani kwa hakika ni kwamba nchi nyingi za NATO zinampendelea Biden. Na wacha nirudie, ni kwamba sio wanamuunga mkono sana Biden, lakini kwa sababu ya mambo aliyosema Trump na kitisho alichotoa kwa NATO, lakini hawazungumzi swala hili hadharani, kwani itaonekana wanaingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani.
Kuna mgawanyiko mwingine pia miongoni mwa viongozi wa ushirika huo. Waziri mkuu wa Hungary mwenye msimamo mkali wa kulia hivi karibuni amemtembelea Rais Vladimir Putin na kujitaja kama mpatanishi kati ya mahasimu wawili. Kwenye mkutano huo wajumbe 32 wana mipango ya kuchukua jukumu la Washington la kuratibu ulinzi wa Ukraine.
Mabibi na mabwana, mnamo miaka miwili iliyopita idadi imekuwa ikipungua na kupungua, na hakuna aliyebaki kuzungumza na pande zote mbili zinazogombana. Hungary ni moja ya wachache hao.
Jambo moja ambalo haliwezi kufanyika wakati wa mkutano huo ni kupatikana ufumbuzi kwa ugomvi huo. Putin amesema Ukraine haiko tayari kuzungumzia masharti ambayo anasema ni pamoja na wanajeshi wa Ukraine kuondoka kutoka mikoa mine ambayo Russia inasema imekalia. Ukraine inatafuta amani peke yake ambayo inajumuisha kurudishwa ardhi yake yote. Na kiongozi wa Ukraine atahudhuria mkutano wiki hii hapa Washington kushinikiza kesi yake kuhusiana na jambo hilo na kutaka kuzungumzia wanachama wake katika NATO katika siku zijazo.
Leo katika makala ya wanawake, Kenya imepiga hatua katika kuimarisha usawa wa jinsia kwa kuidhinisha sheria za dhuluma za kijinsia, kuongeza nafasi za wanawake bungeni na kuanzishwa kwa hazina ya kitaifa ya fedha kwa wanawake kuendeleza biashara na kuboresha miradi ya maendeleo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, anasimulia zaidi.
Hazina ya serikali kuu kuimarisha maslahi ya makundi yaliyo kwenye mazingira magumu, GAF, ni moja ya mikakati ya serikali kupitia katiba mwaka 2010 kumwezesha mwanamke kiuchumi nchini Kenya. Hazina hii kisimamiwa na wawakilishi wa wanawake kutoka majimbo 47 kwenye bunge la kitaifa. Na ingawa mbunge wa kike wa jimbo anapigiwa kura na kila jinsia, sheria inawalazimu kushughulikia makundi matatu pekee. Rael Kasiwai ni mbunge wa kike katika jimbo la Pokoti Magharibi.
Katika katiba yetu ya 2010, a woman rep has three functions. One of them is supporting women or empowering women and empowering the PWDs, wale mafu na vijana. Kwa hivyo kisheria kazi zetu hailengi wanaume.
Baada ya makundi yaliyotajwa kutuma maombi, kamati ya hazina ya ngafu zikagua na kuwakabidhi miradi. Miradi hii ikiwa pamoja na ile ya ruzuku ya fedha za kuweka akiba na kukopeshana na vifaa vya kuendeleza biashara pamoja na usaidizi wa karo. Fatuma Masito ni mbunge wa kike wa jimbo la Kwale.
Peana matent 28 na nikapeana viti 2800 na nikapeana mashine za kusaga unga, posho mill 14. Kulingana na wale wana kikundi vile walivyotaka wao wenyewe, wameweza kufaidika na ruzuku hii ya ngafu. Na pia nisisahau, kuna wale wamepata bursaries. Hili ni jambo la kutia moyo. Pia tukishukuru national government, tukishukuru ule mgao wetu wa ngafu unafanya kazi kwa kusema ukweli.
Katika ile miradi ambayo tayari ushawapa vifaa kama hivi, imekuwa na impact yote ambayo unaweza kuhesabu kusema kwamba kweli hapa pesa ngapi imefanya kazi?
Wakina mama walikuwa kwanza hawawezi kuon mradi. Unaona ameletewa mradi lakini bado ana ukuta si wake, anasema huu ni mradi wa wenyewe, like yeye bado hajaweza kuchukulia kama ni wake. Lakini tangu nianze kupeana hizi pesa na yale makundi, so far sijaona group ambayo imeshindwa kujiendeleza.
Miongoni mwa makundi ambayo yamefaidi miradi hii ya NGAF ni kikundi cha Sisters of Heart. Mwenyekiti wa kikundi hicho Mary Wamboi anaeleza kuwa wanachama ni wafanyabiashara na wao hukusanya fedha na kukopeshana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hazina ya NGAF wamepokea mtambo wa kutoanga na kusaga nafaka.
Tunajipanga kujiendeleza kwamba tunatengeneza ile mtambo na tunaanza kusaga mahindi tofauti tofauti na unga wa wimbi, unga wa uji, tutaweka malebo zetu za kikundi chetu kama Sisters of Heart na tunaweza kusaga kusaidia wadau wengine wote ambao wanakuja pale kama biashara na pia tunataka kutengeneza mradi zaidi wa kutengeneza kama vile unga wa uji wenye kutoka na jina letu Sisters of Heart.
Na hapa Wamboya na wito huu kwa wanawake ambao bado hawajajiunga kimakundi.
Naongelesha wamama wenzangu, tujikusanye kama vikundi, tunapata vikundi, tunaitana, tunasaidiana biashara ndogo ndogo, mwenye kwenda biashara tunakutana pamoja kama kikundi, tuungane vikundi tofauti tofauti wa mama ili tuweze kujenua, tusingojee kupewa pesa na wazee wetu ama nini, lakini pia mama akiwa na mfuko wake mfukoni akisaidia mzee na mambo mengine inakuwa ni vizuri sana.
Katika jimbo la Pokot Magharibi ambapo jamii zinapendelea kufanya sherehe, vikundi vimekuwa vikiomba vyandarua na viti kupitia hazina ya NGAF. Rael Kasiwai ni mbunge wa kike wa jimbo hilo.
Nimeweza kupeana tents last year kwa vikundi nyingi na wamama walifurahia sana kwa sababu kule kwetu kuna sherehe nyingi, kwa hivyo kila wiki wanapata pesa zao na wamefurahia. Pia kule West Pokot nimepeana incubators. Kule tunafuka kuku, incubator moja inatoa 1050 chicks. Nilipeana kwa wodi 16 na kuku sasa hivi kuna bei.
Ingawa hazina hii imekuwa na manufaa, ina changamoto zake. Wawakilishi wa kike bungeni wanasema mgao ni mchache, haukidhi maombi yanayotumwa na makundi husika.
Tunaiomba serikali, sisi hata wanawake tulikuwa tunazungumza hapa, ule mgao ni kidogo sana. Ni kama tone la maji katika bahari. Mtu anakuwa na women rep wanakuwa na constituency 4 5 6 mpaka karibu constituency 10 mtu anazo. Na mgao ule ni ule ule kidogo. Utazigawanya vipi? Ukilinganisha na mbunge wa constituency ule mgao wake ambao anapata.
Tuko na changamoto sana. Kama vile mwenzangu amesema, sisi tunasimamia constituencies nyingi. Kwangu niko na 4 constituencies na ukilinganisha na mbunge ama single constituency MP tunapata pesa kidogo sana. Kama mwaka huu peke yake ama every year tunapata 28 million ukigawa by 4 constituencies inamaanisha pesa kidogo sana kwa constituency, na wamama ni wengi, vijana ni wengi, walemavu ni wengi. Kwa hivyo kidogo atufikie watu wetu vile tunangependa kuwasaidia.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Tukielekea kukamilisha matangazo haya hapa, muktasari wa habari. Kiongozi wa kikosi cha kimataifa cha polisi kinachoongozwa na Kenya katika kukabiliana na kasi za magenge nchini Haiti amesema jana kwamba hakuna nafasi ya kushindwa na kwamba kikosi hicho kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kina azma ya kuhakikisha uchaguzi wa kidemokrasia kwenye taifa hilo la Caribbean. Mataifa wanachama wa NATO leo wanaanza mkutano wao hapa Washington DC, ajenda kuu ikiwa ni uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Viongozi wa NATO wanatarajiwa kukamilisha mpango wa juhudi za kila taifa kusaidia Ukraine kwa msaada wa kijeshi katika kuratibu mpango wa upelekaji vifaa kwa jeshi la Ukraine. Kuongezeka kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Russia na Korea Kaskazini kumepelekea umuhimu wa Japan wa kuimarisha ushirikiano wake na muungano wa NATO, wakati tishio la kieneo likiwa linaongezeka. Waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida ameambia shirika la habari la Reuters. Vikosi vya Israel leo vimeongeza operesheni huko Gaza City licha ya maonyo kutoka kwa viongozi wa Hamas kuwa hatua hiyo huenda ikahujumu mazungumzo ya sitisho la mapigano yanayoendelea. Jeshi la Israel limesema wanajeshi walikuwa katika mapigano kwenye eneo la Sejaya na kwamba limeua darzeni ya wanamgambo.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambayo yamekujia moja kwa moja kutoka studio nambari 15. Kwa niaba ya wote ambao wameyafanikisha, msimamizi alikuwa ni Khadija Riyami. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, upande wa pili pamoja na fundi mitambo na pia mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.